Gepler Agaplyk radiosu. Öýüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 25-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýär. Sowet Soýuzy dargandan soň Birleşen Ştatlar ulumsy we özüne anamly boldy diýip Mikhail Gorbaçow SSR-iň prezidenti wezipesinden çekilmeginiň 30 ýyllygynyň öňe sirasynda çap edilen söhbetdeşlikde aýtdy. 90 ýaşly Gorbaçow 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan soň gün batardy. Suzanny Birleşen Ştatlarda ýeňiş bady howalygynyň bolanlygyny aýtdy. Öňki Sowet prezidenti Novosti döwlet habarlylygyna beren we 24-nji dekabrda çap edilen interwýusyna Kremliň 1991-nji ýylda gowşak gepleşik pozisiýasyna bolanlygyny, sebäbi Sowet Soýuzynyň ýykylmagynyň ykdysady bolan muzarlygy getirenligini aýtdy. Şeýle ýagdaýda siz Abbas bilen, Günwatar bilen nädip deň gatnaş gurmagy bil baglajak diýip Gorbaçow aýtdy. Bu birinji mesele. Ekinji, ýene bir wajyp mesele bolsa Günwatardaky ýeňiş tawararlygy. Hususan Abbasanyň ulumsylygy özüne bolan anamy olaryň başyna aýlat diýip Gorbaçow sözüniň üstüne ýetirdi. Gorbaçow NATO we Ukraina üstünde duran häzirki dagwaly ýagdaýa Abbasanyň täze imperiýa gurmak isleginiň sebäp bolanlygyny öňe sürdi. Emma ol Ortiýetin Ukraina bilen serhetiniň golaýyny goşun jemlemegi netijesinde Moskwa bilen Washington arasynda geçiriljek howpsuzlyk gepleşiklerini gutlady. Men bu ýerde bir netije bolar diýip umyt edýärin diýip Gorbaçow aýtdy. Abbasanyň Gorunmak departamenti Ukrainany Ruslar çolan ýagdaýyna has salasyn gaýtawul bermäge kömek etjek aňtoň maglumatlar bilen üpjün etmek meýilnamasynyň üstünde işleýär. New York Times gazeti bu maglumaty ýokary derejeli çeşmelere salgylanyp çap etdi. Olaryň sözlerine göre, eger de bu meýilname prezident Joe Biden tarapyndan tasdiklansa, ortiýetin muňa dergazap bolmagy da mümkin. Edaranyň metduga sekretary John Kirby'nin sözlerine göre, Pentagon işgärlerinin kiçirak topar golaýda ýurdun howa hüjümlerinden goranmak zerurlygyna baha bermek üçin Ukraina sapar etdi. Birleşen Ştatlar Ukrainany bir ýemden bäri tanka garşy ulanylan Javelin raketalar bilen üpjün edip gelýär diýip Amerikanyň sesi berilýär. Emma New York Times'ın bellemegine göre Pentagon'un operativ aňtoň maglumatlaryny bermek baradaky teklibi has ähmiýetli. Berilecek maglumatlarda Rus goşunlarynyň hereketini görkezýän we olaryň terhetden geçmek niýetlerini keskitlemäge mümkinçilik berýän şekiller hem bolar. Abbasanyň prezidenti Joe Biden Hytaýyň Xinjiang Uygur Awtonom Sewitinden harit getirilmegini gadagan edýän kanuny gol çekdi. Bu kanun Xinjiang Sewitinde mejbur rehmetin ulanylmagyna jogapkar bolan şahslara garşy sanksiýa girilmegini hem nazarda tutýar diýip Ak Tamyň Metduat Durlugy habar berdi. Xinjiangda Uygurlaryň mejbur işledilmeginiň öňüne almak hakynda kanun taslamasy Kongresde bir ýylyň dowamynda taýýarlandy we kabul edildi. Wekiller öýüniň senatorlary 16-njy dekabrda bu kanun taslamasyny tasdiq etdi. Hytaýyň daşary işler ministrligi bu kanuny aşa gahar we aýgytly näýilelik bildirmek bilen jogap berdi. Hytaýyň daşary işler ministrliginiň nygtamagyna görä, Birleşen Ştatlar Xinjiangdaky adam hukuklary ýagdaýy babatyny bilkastan töhmet atýar. Hytaýyň daşary siýasat edarasynyň Metduga sekretar Amerikan tarapyna ýalňyşlyklaryny derhal düzeltmek we Xinjiang bilen baglanşykly problemalary ýalan maglumat ýaratmak üçin ulanmagy bet etmegi maslahat berdi. Birleşen Ştatlar Hytaýy Xinjiang Uygur Awtonom Sewitiniň ýaşaýjylarynyň hukuklaryny bozmakda aýplaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 24-nji dekabrda atasy Berdimuhammed Anaýewiň adyny öterýän Harym mekdebiniň binasynyň guruluşy barada karary gol çekdi. Tadakanyň maglumatyna görä, ýurdun goranmak ministrligine Aşgabatdaky 1-nji ýörütleşdirilen Harym mekdebiniň 700 ornlyk binalar toplumynyň taslamasyny düzmek we gurmak barada Türkiýanyň Rönesans endüstri tesisleri inşaat sanayi we ticaret kompaniýasy bilen şertname baglaşmagy ygtyýar berildi. Täze mekdebiň döwlet gazanasyna näçe serişde düşjekdigi aýdylmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepleýän jemindiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň wasyny Serdar Berdimhammedow sewitlerde bazarlara aýlandy. Lewapda Emel Sewda tekçeleri gurnurly denatlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede Azatlygyň okuzulary Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow'un ölümine 15 ýyl boldy. Çäklenirmeler gowşady. Aşgabatyň bazarlaryna dollar we altyn satylýar. Telekeçiler tölew töleýär. Lewap bazarlary Kiçi Berdimhammedow'un narh barlyklaryna taýýarlanýar. Lewap'ın ve Mari'nin hakimiyetleri bazarlardaki bakaları meczuru ardanladıp Kiçi Berdimhammedow'a Karasyar denatlen çap edilen havarlarımız köp okolun olsa gepleşiklerimiz köp dinlenni. Bu hepte adatlığın web saytına giren okuzularımız Türkmen görünüşleri 51. hepte adlı fotosergiyimizde Adiye 360 Tarak telefon arkali nikanı olmak denatlen çap edilen videomuzda köp tomoş edipdirler. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistan barady soň habarlar bilen dowam etdirýäris. Heptäniň 5-nji güni, 24-nji dekabrda Aşgabatda öýlere çekilen internet bir näçe sagatlap öçürildi. Adatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, internetiň 24-nji dekabrda uwuşdan tutma öçürilmegi günörtän sagat 12 töwereklerine başlandy we 6 sagatdan gowrak dowam etdi. Şol wagtda adatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, mobil internet aragatnaşygy işleýän hem bolsa, onuň tezligi birden aşak kaçdy. Adatlyk radiosynda Türkmen paýtagynyň ýeketäk internet üpçünçisi bolan Aşgabat şäher telefon ulgamynyň tehniki gollaw gullugy bilen habarlaşmak başardy. Tehniki gollaw gullugy tutuş şäherde aragatnaşygyň uwuşdan tutma öçürilenligini tasdiq etdi. Ýöne munyň sebäbini düşündirmekden ýüze gurdy. Türkmenistanyň resmi habar serwislleri öýe çekilen internet aragatnaşygynyň öçürüljek dowarda öňünden habar bermedi. Aşgabat şäher telefon ulgamynyň hemde Türkmenistanyň tutuş interneti gödökçülük edýän Türkmen Telekomyň web saýtlaryna bu arada degişli öýleriş çap edilmedi. Aşgabat soňky bir näçe hepdäniň dowamyny ilkinji gedek internetsiz galmaýar. Sewitlerde hem ara gatnaşyk çäklenirmeleri şol sanyny internetiň haýal edilmegi dowam edýär. 22-nji noýabrda hem Aşgabatda internet bir näçe sagatlap öçürildi. Munyň ýa-ni ulanjylar VPN serwerler bilen bagly problemalary başdan geçirdi. Hatodol, biziň Türkmen Telekomdaky çeşmemiz erkin internet eliýeterligini çäklendirmek goýunça görülýän tehnik çäreler. Şol sanly internet tezliginiň haýalladylmagy we VPN hyzmatlarynyň petiklenmegi barada habar berdi. Türkmenistanyň garaşyl habar gullyklarynyň web saýtlary, şol sanly Adatlyk radiosynyň saýty we iri sosial torlar hem işe petik atsynna galýar. Halkara uramalar Türkmenistan'ı garaşlı mağlumat çeşmelerine basış etmekte ve internet adatlığını çeklendirmekte tankid ediyarlar. Türkmenistan'ı internet dine bir kakimiyet gödökçülük aslında saklanmayar. Eytem ol, dünyada in hayal hem de in kımmat internet kataplanyar. Goloýda Orsiýetiň tanymal satirikleri Kseniýa Sapçak we Ivan Urgan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimhammedow'un üstünden gülüldi diýip Türkmen News neşri habar berýär. Egerde Sapçak Türkmen prezidentiniň adyny we atasynyň adyny aýtmagyň kynrakdygyny ýangzydan bolsa, Urgan garaşsyz metuwatyň materiallarynyň habarlydygyny görkezdi diýip neşir berýär. Sapçak özüniň Asterozny Sapçak programmasyny içkiden soňky alarlary ýeňledýän dermany wagt etdi. Dermançynyň soňky ýagdaýyny bilmek üçin ol oturuluşyna gatnaşanlaryň ählisinden Gurbanuly Melikgulyýewiç Berdimhammedow diýen adam adyny sakynman aýtmagy talap etdi. Emma bu ýumuşy ýerine ýetirmek diňe onuň özüne başartdy. Urgunt bolsa öz gezegini Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň çap eden täzeligini ýatlap, Lewap sewtiniň owalaryny täze durmuş hurýanlaryň toýda prezidentiň "Saňa meniň ak gullarym aýdymynyň sazyny tans etmeli" edilşi barada gurrun berdi. Şondan soň Egnes alyp barjy Ivanyň Türkmenistanyň ilkinji gyýja hukugynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny soradi. Ol bu soruga şeýle jogap berýär. Sen her bir gyz durmuşa çykmadan önüň prezident bilen bolmalymy diýip soraýardyňmy? Hawa, bu bir orta asyr ideologiýalyklygy. Senin aýdyanyň näme? Muny geçen ýyl ýatyrdylar diýip satirik aýdýar. Urgan Berdimuhammedow mundan öňem ýaňsylapdy. Mysal üçin 2020-nji ýylyň ýanwaryna ol Berdimuhammedow DJ-lik edişini yansıran olsa, 2021-nji ýylyň güýdünni Türkmen prezidentine Türkmen Edermen medalynyň gowşurlusyny yansardy. Şondan bir ýyl ozal bolsa, şorta Türkmenistanyň erkekleriň çal saçlaryny boýamagyna girilen näresmi gadaganlygyň üstünden gülüpdi. Türkmen News neşri habaryň ahyryna Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň bu degişmelere hiç şeýle reaksiýa bildirmeýändigine hem üns çekýär. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Bu hepde Türkmenistanyň bazarlaryna we resmi habarlaryna soňky döwürde welipe basgançaklaryna barha ýokary galan Serdar Berdimuhammedow goşadyrnak içinde baş gahrymanlaryň birine urly. Sewitlerde onuň saparlaryna näme ýyllar bir ýardym. Wagtlaýyn hem bolsa ardançylyk ýa aly galmak mümkinçiligi hukmyny garaşlanlygy habar berilýär. Yönü bir yagday önüm önürcülörü. Öz karayitlarını bağların götüreyen vakasından satmak isteyen rayetlerin kanun islevlerine ve bekvitlerine o diyen doğru gelmeyen. Türkmenistan'ın son 30 yılla bakaları kontrollü edip nırhlar bilen görüşmeğinin. Sol ruhakta da iktisatta eden ulu mümkünçülü olan. İlaç sani ulu olmadık yurdun herki ağzı kıtçılığı yağdayını düşmeğinin sebepleri var da iktisatçı bilen söhbetdeşliğe geçmeden bu temadan kardeşim gödölün tayyarlan mağlumatını bilelik dedinlerin.
Türkmenistan'ın hükümetleri telekeçilere bakaları arzanlatma için batış etmeğini devam ettiriyorlar. Telekeçileri özgelerinde yitki çekmezliği için sevdadan saklanmağa mecbur oluyorlar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Livap'taki ve Mar'daki sonki yağdaylar var arada haber veriyorlar. Yurdun günde orundaki Livap vilayetinin yaşayıcıları tiyade yıl bayramçılığının 10 sırasında şunları et satın alıp bilmeyerler 24. dekavrda et dükkanlarının hemmeti diyen yalı yapılıptır. Bu arada haber veren Azatlık Radyosu'nun haberçisi ile sökötteş olan gattapların söylerine oraya devletin etin her kilogramı için 30-35 manat derecesinde keskitlen bakatı etin önümçülük nırhından has arzan gattaplar dine bir girdecilerin yitirmeyen eğitim ağır yitki çekerler. Xabarçı telekeçilerin sevdadan yüz övürüp hekimetlerin bakaları arzanlatmak siyasatına karşı neyilelik bildiriyendiklerini haber verdi. Delegatçılar önümçülük çıktıcıları göz önünde tutulanda etin hakiki bahati her kilogram için 150 manattan pes olmalı değil deyip hatap ediyorlar. Bu aralıkta Mardaki telekeçiler hem sevit hekimetlerinin bakaları doğru bilen aşaklatma uçin ediyen basışı sebeple ağır ziyan çekerler ve sevdanı besetmeye mezbur oluyorlar. Azatlık Radyosu'nun Mardaki haberçisi hekimetler tarafından etin 1 kilogramı 35 manattan deyilip kesitlenen nırhın malın imeti ve garaşığının çıktıcısı noktayı nazarından önümçülüğün bakasını ödemeyenliğine etti. Şol sebeple vicepremier Serdar Berdimuhammedow sevite eden saparının devamında bakaların zor bilen aşakladılmağı, saparın iziyani destine et dükkanlarının ve süpermarketlerdeki et tekçilerinin boşap kalmağına getirdi deyip haberçimiz 24. dekabrda gurrun verdi. Livaplı telekeçilerin söylerine göre Serdar Berdimuhammedow sevite varıp gören bazarlarında et hatarlarını doldurma için saparın onu sırasında yerli gassaplar etin her kilogramını 20 manattan satmağa mecbur ediliptir. Marda prezidentin oğlunun saparı vaktinde kafelere ve restoranlara işlemek qadağan ediliptir. Beşeriyan naharlarını öyler eltip vermek bilen uzak baslap oğuşan yerli adık nokotları şol sebeple kuhunlap dolu yapıp duruptir. Yurdun mali ve iktisadi podağına yol başçılık ediyen prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow Balkan daşoğuz Livap ve Mari vilayetlerine 20-23 dekabr aralığında eden saparlarında yerli bazarları barıp görüpti. Devlet televizyonu sapar varadaki reportajında bolçuluklu we ardan bahaly adyk tekçilerini şeýlehem hökümetiň siýasatyny wasp edýän söwdegärleri we alyjylary görkezipdi. Türkmen telekeçilerinden nyrklary aşaklatmak boýunça edilýän soňky basaş koronavirus pandemiýasy sebäpli 4 aý töweregi dowam eden çäklendirmeleriň ýany gowşadylan wagtyna gabat geldi. Awgustdan beri söwda adyk hyzmatlar we güýmençe käfanalaryň ýapyk durmagy müňlerçe telekeçini we işgäri girdeciden dolu mahrum etdi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözelin tayarlan maglumatyny dinlediňiz. Hawa, Türkmenistan Newt gady bay ýurt. Şonuň bilen bir wagtda da Büyül Aşgabatyň Orsiýete satýan gazynyň hem 2 hissä köpelerini gaýdylýar. Hatay'a satylýan gazdan bolsa 6 milyard dollardan gowrak terişde gelendigi. İkinji taraptan bergileriň üzülenligi habar berilýär. Şol wagtda gazyň wagasy hem ýokarlandy. Emma Türkmenistanyň adyk gyçylygy, ykdysat çökkünlük, işsizlik, garyplyk saklanyp galýar diýip synçylar aýdýar. Türkiýedäki inflasiýa ýagdaýlary hem türkmen migrantlarynyň daşarda kazan jetmek mümkinçiligini azaltdy. Adatlyk şu we beýleki ýagdaýlaryň sebäbi mümkin bolan çykargalar barada Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy, Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oraz bilen söhbetdeşip boldy. Hormatly dinleyijiler, bu söhbetdeşligi dinläp siziň hem öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi, garaýşlaryňyzy paýlaşmagyňyza garaşýarys. Bize ýazyň, telefon edin. Hudaýberdi aga, habarlardan bilsiňiz ýaly, türkmen häkimiýetleri täze ýylyň öňe syýrasyna bazarlardaky narhlary gödäwçülük uýuşlandyryp, bir tarapdan üpçün edildi diýilýän awyk howpsuzlygynyň ýokdugyny tasdiklasa, ikinji tarapdan ykdysat çökkünlükden ejir çekýän 50 ýukam aşgarlary awgatlyk kem bolsa gollajak bolýany çarym edýär. Emma bu ýagdaý önüm önürdülerde nägilelik döredýär. Bazara çıkaran et önümlerini devletin talep edýän bahasından nerli, bazarın ötürýän bahasından satacaktığını, riyanını sevda edecek değerliğini aydiyan adamlar hakkında hem mağlumatlar gelip koğuşuyor. Hatta saat çok münne şu yağdaylarla nağlı öz fikirlerinizi paylaşsanız. Türkmenistan ne için 30 yılla ağalık koltuğunu dörüdük bilmedi. Her koliyan zatlara ne hili bahı verip olur iktisatçıyım gözüyle seyredilse.
Birinciden ol Türkmenistan şu öz başta kolundan veri şu 91. yıldan veri ol şu hiç vakti bir hakiki iktisadi halkara tertip düzgün olunca bir düzgün bir iktisadi yollarını görmedi de ol o edenettilik oğulluk. Şoň üçin şu Türkmenistan ağır ýagdaýa düşdi da. Eglerde mysal üçin şu bahalar boýunça ýadymyz dowadyr. Wagt-wagtly şuňlar bir ýa-ni şoň güýç bilen üýtgeçjek, ýa saklanjak bolýarlar, ýa peşinçek bolýarlar da. Ýol baha diýen zat bar, baha öz akymyna gitmeli da. Mysal üçin palan ýerde palan wagty şu bazara çykarsam erkin bahadan ana şoň bahasy bolýar da. Eglerde sen onu şu güç bilen saklayacak olsan ya da yani peşetecek olsan o tersine olup çıkıyor da o kovuluğu edecek kolyen adamların içine de tersine sonra da yamanlık olup çıkıyor da.
Ondan sonra bazar kanunlarını eskermelik etmek yok oradan dolandırmak meselesi kim önümçülük iyi de çekiyor kim so yurtta dörebilecek avadançılık hem iyi de çekiyor. Şeyle olup çıkıyor da şeyle demek söyleyen.
Misal üçin aýdyly her hili ýurtlar, her hili bir ýurtlar ýagdaýy bar da, aýdylyny bir öňki Sowet Respublikalaryna görsek da, misal üçin diýelim Albania ýa Tajikistan ýa Türkmenistan al görsek da, her kim bir öz ýagdaýy bar da, ýöne Türkmenistanyň bar Türkmenistan gatdyk owy iqtisady ýagdaýy bar şu hemme taraplaryň ösmäni da, ösme bir wagt ösgü dört bir wagt dowurdanam şu Şwitsariýa diýsem Şwitsariýa dowurdy, Kuwait diýsem Kuwaitden bolar. Olurdan ömü ömde olurdu da. Yönü yönü var. Bir edilmeli işte hakiki iktisat kanunlar esasında yurdun içinde kanun esasında yollar düzülmeli da. Yönü yönü o zatta hiç ve Türkmenistan'da 91. yıldan son eğer hem yurtlar Yaman'dan yapsıdan o buçuk bir ediştirilme olsa da Türkmenistan asla şu yanına da varmadı da. Şu hem şu iktisadi kanunların karşısında oldu. Şoň üçin hem halk şuňlar agyr ýagdaýda, ýurdum agyr ýagdaýda.
Энди Худайер дагы тизиалы өңкү ресмийлер дөүлөт ишинде жоопкер ишлерде ишлен өңкү ресмийлер менен эки чак курун эсен, олорун химмеси şu ыктысады канунларын илкинчи орунда болмолугун, президенттин сөзүнүн şu ыктысады канунларга каршы келмелерлигин айдиялар чоң düşünýänlikleri bildirýärler. Emma Türkmenistanda şu soňky 30 ýylyň birinji bölegini 15 ýylyna hem şu prezidentiň aýdandygy kanunlaryk, iktisady kanunlar 2-nji, 3-nji orunda süýjürildi. Häzirki prezident döwründe soňky 15 ýylda ýene şu ýagdaýyň dowam edýändigini aýdylýar. Şoňlaryň birlikde bir diňe bazarda akynyrlyklar, önüm önürjüler wagtda däl hem valyuta meselesinde de şu prezidentiň isleri ýa-da ýokardaky bir adamyň isleri kanuny urlýar. Iktisady kanunlar nazarda tutulanok. Tiriyali önkü resmiler şu yagdaya düşünýänliklerini aýdýarlar. Şoňlaryň birlikde häzirki resmilerine bir toparının şuňa düşünýänligi barada maglumatlar bar bizde. Näme üçin şu ýolbaşçylar prezidentiň iktisady kanunlara garşy edýän hereketlerini garşy durup bilenokler. Näme üçin öz sözlerini aýdyp bilenokler. Sebäbi olaryň öz ukalyny da degişli ýurdun ukaly bilen birlikde sebäbi olaryň özlerim soňra şeýle iktisady siýasatyň pidasy bolýarlar. Wezipesinden aýrylýarlar. Näme üçin hiç kim şu mesele işleyen vaktinde prezidentin önsünü çekmeye finansan yok. Ya şeyle finansiklar netice veren yok mu?
Bolyan birinciden ara men yani kim näme diýenini bilmek ýok da ýöne şu daşından da daşından şu kim näyli özüni alyp bardy bäk gören eşitdiň adamlar aýdy biler da men şu öz bilýänimi o dogry bilen dogry bilen aýry urulyň da ýöne şu elmida mı da şu niýaz wajyat niýaz elmida mı da şu tanhyl edýär aýna öýle de böýle diýip ýöne şoň üçin da şoň üçin içinde bolanda da elimizden gelenini etdik. Yönü ol düzülün yani cinayet topu da ayda otursan bir ulakon vururum da hemme taraftan yani şunlara adımları karşı çıkıp şunlara adımları yok çok ol gücü undi denli iş edindi de. En otursan isle öldürseniz düşünseler şu halkı yurdu neyle ağır yağdaya getirenlerinde. Eğer de şu halkımın yenirlik bir yurdu düzeltecek olsalar ama yolları afansat da afansat. Yine halkarı korumalar var da halkarı valuta fondu var, Dünya Bankı var. Hem bizim şunlara kömeği olmayacak başka da bir tapa da yankılar var da. Hem biz kömeği olmayacak da yankı, kömeği olmayacak, hem biz adı edilecek şunlar için de. Eğer de sonra edeyim diyeceler. Yöne yöne, onların maksadı başka. Maksadı başka. Şunun için benim fikrimce, onlar şu yol bile gitmez mi kadiyen de. Yine bir fikir et korun da, yine her türlü nasıl, yine son nasıl var diye. O sonra ne düşünmem atıyor mu da. Yine şu oğlunu oy veriyor, anladın bakarlar. Seyredim de. Bakanlar şu oğlu duran baran vakti bir vaka oğlu giden vakti ikinci vaka. Şu neyme vererek son geldi yankılar. Özü özünü oynatmak, özü özünü kemsitmek.
Inni Hudaýer dagy şu käbir synçylaryň çaklamagyna görä şu Türkmenistandaky ýagdaýyň aňyrsynda ýurtdaky tebigi baýlyklar ýatyr. Şu ýurtda şu ingliz dilinde şu nebit näleti, gaz näleti diýen ýaly bir söz bar. Da şu baýlyklar şu häkimetleriň şu baýlar kanunlaryny äskermeliligine ýa beýlik kanunlary hem äskermeliligine, halkary düzgünlerini boýun bolmalygyna mümkinçilik döredi diýen pikir aýdy käbir synçylar. Soňky çykan habarlara görä Orsiýa Türkmenistandan alýan gazyny köpeldi. Şol sanny Hytaýa satylan gazyny hem möçürler artdy. Bu ýagdaýlar Türkmenistanyň iqtisadiýetiniň diversifikasiýa edilmegi barada keserip çykan zerurlygyň ýene ýeňil hatarlara zyňylmagyna getirip bilermi? Gazyň wagtynyň ýokarlanmagy ýa beýle kazatlar umumyň Türkmenistanyň şo girdijilerini köpelmegi ýene öňkü ýagdaýyň gaýtalanmagyna ýene şo iqtisadiýetiniň beýle kurlaryna göz ýumulmagyna getirip bilermi? Täsir edip bilermi? Sebäbi soňky döwürde şo importyň oruny tutýan önümleri köpendirmek meselesi näme de bolsa mejlislerde gozgolup başlandy.
Birinciden şu yankıdına şu aydiliyatı da yankıdı. Aynı Türkmenistan'da o krizis dörüldü sebebi o şu gazın nevtin bakası kaçtı şu yankı satı bile nokta. Her zaman olsa bilişiniz yani ağzından şu 7-8 yankı gazın bakası kımmatıldı da. Yöne yine eğer de son yani şu yankı gazın bakasını bağlı olundu. Onda şu at yankı Türkmenistan halkı gülüyeli yaşama beğenmeli yankı bir topu girdi çi alpaşlımında yönü hiç hili yankı yok aşan azaltırdı. Son olması o yankı eğer de o doğudanım yalnız doğru o eğer de bir sebebi var bir sebebi şu yankıdın Türkmenistan şu iktisat kanunları unulmayan sebebi o şu Türkmenistan'ın bayılığı Türkmenistan'ın bayılığı. O sebebi eğer de hayısı da bir yurttur alkorsak daha sonra yankıdan zatsını Moldavya diyeli Berkülü Ermenistan diyeli sonlar yurttur şu yankıların giriz Melonya da sebebi olur yankı eğer de misal için diyorlar şu halkarı kurumlar bilen demokratik yurtlar bilen işe şey kosun kömök soracak kosun olur birinci yerde şu talafi şu iktisadi kanunlar bilen yankı bolmalı oluyor da şu yurtlar. Yönü eğer olara yüz tutmanı yaşamanın küçülü bağırlar son masa o şu uğurlamanı bir mülkü var yurtlar olur da şu yol başlayan her hili yollar bilen yankı iktisat kanunları bulmuyor da olursa yankı işte uğurluk yolu ile oluyor da.
Onunla şu gazın bakasının kalmak ya da eksport edilen gazın köpülmek yine de şu iktisadiyetin diversifikasyon edilmeğine ziyan yetirebilecek de sizin fikrinizce.
O ziyan yetirebilecek. Yani bir yankı bir şey yapmam da yankıdan şu biraz ya da kovulaşma. Eğer de şu bir taraftan şu eğer de şu yankı ne arazi sürüklü köpülse halkın arasında ikinci sebebi eğer de şu demokrasi yurtlar halkara uğramalar biraz basit bildirseler. Eğer korktuğunuz da özünüz. Ne bilmiyorsun Belarusya'da bir çöp kalsa ulokon kıyıklık hem biz son üstünde hem en azından Türkmenistan 30 yılın devamında şunlar ağır yerdeydi de ağır yerdeydi. Hiç bu şöyle hem vardı hem de belki demokratik diyelim yurtlar hem de kör yani. Halkarı kurumlarım kör yani.
Bu da evet başlangıçımız öyle. Şimdi şu halk ne ilelik bilirse diyen fikri aydarsınız. Daha sonku da orada Türkmenistanlılar, dışarı yurtlardaki Türkmenistanlılar, zekmet migrantları ne ilelikleri var halkı köp bildirip başladılar. Sonra bir vakti de yine Türkiye'deki enflasyon yağdaylarından çen tutuldu. Türkmen migrantlarının dışarı yurtta kazanç etmek mümkünçülükleri hem adalya. Sular altında yine Türkmenistan gazın bahasının kalmağı, gaz eksportunun köpülme ulan bağırlıkta çok migrantlara kömök edip bilir mi eğer istese? Eğer şu öz adam resurslarının yurdun içinde doğurduğunu yurdun ösüsü için peydalanmak istese şu migrantlar meselesinde ne akıllı rol adım edip bilir mi şeyle daha da karışarsınız mı siz?
Kuryam eğer de hakiki zor islik bildirseler var islik bildirseler. Ne misal için aydın da şu adamlar var gitmen şu 2 milyon dolar halk iddiasına çıktı bilyede. Eğer de sonra içinde işlendi de şu ne için bağlık getirecek yurdu halkı da. Şu adamlar öz yurdun için. Yönü. Yani şu adamlar birinciden var ya niyazın doğrunda da ayı yazık da mümkünçük duratmalı eğer de bizde özümüzde mümkünçük olması belki şu oraya ors yetti zaten daha deyip de. Ay olur ona basılır, bulur bilen böydürler, öydürler, ay onlar gururun tatman değil yeti de. Yine misal için aydırlar. Özbekistan da Özbekistan'ı. Her yerde 5 milyar dolar pul geçiriyorlar da. Tercihistan'da onun 3 milyar adamdan geçiriyor pul da. Şu işleyenlerde. Şu adam aydıyattık da şu Türkiye'nin adamları bile ya da olmasa şu Türkiye Asya'dan gelen adamları bile bizimkilerle işleşmek soru bile din olmak artık biraz kıyınrak da. Rusya diyeli, Kazakistan diyeli, sonlar yerde bizimkiler yeniden onları bile dinleşebilirler şu işleyen adamları bile. Yok. O girizdiler şu yankı vize dediler, sizde dediler onlar öyle yankı on bile bileleşir, bunu bile bileleşir deyip. Yani hiç ana görmüyoruz da hiç bile bileleşimim yok, adam yok. Onlar olsa ilçkanlar var ha ilçkan. Gece undi şunun hizmetinde. Adamlar olmasa işte yapıyor. Bir de bir pul yoğurduna koyuyor atıyor. Son olmasa 4-5 yıl işleyen adamlar gelip olsa öz biznesini açıp atıyor. Özbekistan'da, Tacikistan'da, Kırgızistan'da. Yani mümkünçülüğü yok yurtlar. Mümkün. Türkmenistan'ın var ha. Öz içinde var ha. Doğru adamlar için işle üçün etse oluyor da. O. Yardımınızda olsa. Sovyet doğruyu. Türkmenistan'a geliyordular. İşte bana kazanmanı.
Bağışlayın, sözünü öğrenin. Eğer Türkmenistan doğrudanım yağdayı yükletmek istese kanunların aydısı hali Türkmenistan'ın esası kımmatlığı hakikattenim. Adam diyen düşünce, adam diyen yörülge uyan olsa hem iktisadi kanunları vavatta hem öz adamlarına garayış vavatta gelecek yılda ne akıllı bir onun öz görüşlük edip biler mi? Şuna umidiniz var mısın?
Ulan aydan eğer de sosyal sebepler olsa ulan biraz halkın ne razı çıdır şu hazır ki ya devlet. Son olsa şu yanda grup tasarı yurt demokratik yurtlar halka da kuramalar basıyor olsa hani onda bolurlar. Bolmasa bolmaz.
Bu da bir durab gepleşim de katnaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun.
Bol yasızım sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.